ሶማሊ አከተማ መቀለ ክፍለ ከተማ ኩሃ አዝነበረ ወፍር ጥሬት አካላት ተመንግስ አልዕለ አባላተይን ካልኦት መንሰያትን አካላው መጥቃዓቲ አካላው መጥቃዓቲ ፈጽሞም በተወሳኸውን ተአሲሮም በመባል ሐረና ትግራይ ከሲሱሎም አዘዝ ፖሊስ ተክፍለ ከተማ መከተል ኢንስፔክተር ገብረ ክርስቶስ ገብረ መስቀል በወገኖም እቶም ሰዓት 7 ሰላም ከባቢ ክዘርጉ ዝተንቀሳቀሱ አባላት ፖሊስ ዝወቅዑን ሰባቲና አብትሕትኡ ፅፅራዊ ዒልማ ዘለና ኢሎም ኣለዉ። ምልጌታ ፅብሃ ተወሳኽለዎ
ኣቦ መንበር ኣርና ትግራይ ኣይተ ብርሃ ደስታ ለምዋንቲ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣመራርሓ ውድቦም ሓዊሱ ልዕሊ 10 መናእሰይ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ኩሓ ትማሊ ምስ ወፍሪ ጥሬት ተታሒዙ ብኣካላት ፀጥታ መንግስቲ ጉድኣት ከም ዝበፅሖምን ኣብ ዘይፍለጥ ቦታ እውን ተኣሲሮም ከም ዘለው እዩ ተዛሪቦም።
ትማሊ ንጉሆ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ኩሓ ክፍለ ከተማ ለጋጠመ መናእሰይ መውቃዕትን ኣስርት ነይሩ ብጣዕሚ ተቐባልነት ዘይብሉ እዞም መናእሰይ እዚኦም ኣብ ፅሬት ወፍሪ ተሳትፎም ነይሮም። ድሓር ኣብቲ ፅሬት ወፍሪ ምስ ተሳተፉ ፈላውስ መፅኦም ወቅዓሞም ኣሲሮምዎም ናይ ኣብኡ ዝነበሩ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ከም ዝገለፁልና ማለት እዩ። ስለዚ እቶም መናእሰይ ስካዕ ብበትሪ ርእሶም ንውቋዕ ነይሮም ብፖሊስ ብጣዕሚ ሕማቅ ዝኾነ ድርጊት ተፈፂሙ እዚኣቶም ተወሰኑ ናብ ሆስፒታል ዝኣተዉ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ። ተወሰኑ ድማ ኣድሚታት ከም ዝተኣሰሩ ተዓፊኖም ተወሲዶም ኣለዉ። እዚ ብጣዕሚ እዩ ዓረና ለውግዞ። ካብቶም ዝተኣሰሩ ሓደ ናይ ዓረና ናይ ቁፅፅር ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ እዩ ስጋዊ ቆባዕ ይበሃል። እቲ ትክክለኛ ምክንያት ፖሊስ ዝወቅዐሉ ምክንያት ስጋ ሕዚ ኣይተረጋገፀን።
እቶም ጉድኣት ዝበፅሖምን ዝተኣሰሩ ኣካላት ኣብ ህዝቢ እንደርታ ዝበፅሕ በደል ክፍታሕ ኮሚቴ ጣይሾም ዝንቀሳቀሱ እዮም ክብሉ ኣይተባዕ ተዛሪቦም። መንግስቲ ነቲ ፀገም ኣብ ክንዲ ምፍታሕ ድማ ሕቶ ንዘቕርቡ ሰባት ዝተፈላለየ ሽም እናሃበ ኣፈላላይ ይፈጥር ኣሎ ኢሎም።
እቲ ናይ ህወሓት ሰባት ኣብ ፀርፍን ኣብ ካልእ ፀለመ እዮም ተሳትፎም ዘለዉ። እዚ ናይ ፀለመ ኣሰራር ሓዚ ንተጋሩ ሓድነት ኣፍጋ እዩ። ንሓድነትና ይኹን ንድሕነትና ይኹን ንረብሓና ይኹን ኣፍጋ እዩ። ምክንያቱ እናተፃረኽካ ባንዳ እናበልካ ኣውሱት እናበልካ ዝረእካዮ ዘይብልካ ብሓደ ዘናበር ይኹን ሓድነት ሓደጋ ይወድቅ ኣሎ ማለት እዩ። ንድሕንወገንካ ምስሓን ዘሎ ሰብ እናተፃረኽካ ንሕቶት ክቆ ኮንካ እቲ ሓደነት ኣብ ሓደጋ ይወድቅ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቱ ናይ ህወሓት ኣሰራር ሓዚ ኣጥየጥና ኢና ነውግዞ እዚ ተግበር ዘይብሉ እዩ ኢና ኢና ንኣምን።
መንግስቲ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ፀገም ብዘይ ምፍትሑ ዜጋታት ሂወቶም ንምቅያር ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ይስደደለዉ ክብሉ ገሊፆም በዚ ድማ ሂወት ብዙሓት ይጠፍእ ከም ዘሎ እዮም ኣይተብርሃ ደስታ ተዛሪቦም። ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ዝሓተትናዮም ኣዛዚ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ኩሓ ምክትል ኢንስፔክተር ገብረ ክርስቶስ ገብረ መስቀል ትማሊ ንከባቢና ረብሓ ዘለዉ ወፍሪ ጥሬት መናእሰይ ድሕሪ ምክያዶም ዘይ ምርግጋዕ ንምፍጣር ዝተንቀሳቀሱ ሰባት ብኣካላት ፀጥታ ስርዓት ክሕልው ተሓቲቶም ፈቃደኛ ብዘይ ምኳኖምን ሓሊፉ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣካላት ፀጥታ ጥቕዓት ከብፅሑ ብምንቅስቃሶም እዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘውዓልና እዮም ኢሎም።
ድሕሪ ፀያክድም ንብዓት እዚኣ እዛ ክሊ እዚኣ ክዳክ ዘላ ሰላምን ድሕንነትን ብፍላይ ከም ክፍለ ከተማ ኣፍሪሓ ኮነ ኢሎም ህውከት ምስፈጥሩ ናብ ኣደባባይ ወፂኦም ዝምልከቶ ናይ ፀጥታ ኣካል ከዓ ስነስርዓት ዝበሩ እቲ ናይ ፀጥታ ከደፍርሶ ኣለኹም ኹም ዝብል ብማይክሮፎን ዝተደገፈ እውን መምርሒ ተባሂልዎም ናብ ማይክሮፎን እውን ብኣግባቡ እሽቲ ኢሎም ክሰምዑ ስለ ዘይከኣሉ ነቲ ዝነበረ ፖሊስ ናምስቀንናኹ ናባእስን እዮም ኣትዮም። ስለዚ እቲ ዝነበረ ናይ ፀጥታ ኣካል እቶም ህውከት ዝፈጥሩ ዝነበሩ ሰባት
እቶም ኣዛዚ ፖሊስ ብኣካላት ፀጥታ ተወቂዑ ሆስፒታል ዝኣተወ ሰብ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ጌጋ ኢሎም። ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ዘለዉ ሰባት ድማ ኣብቲ ክፍለ ከተማ ከም ዝርከቡን ናብ ካሊእ ቦታ እውን ኣይተወሰዱን ክብሉ ገሊፆም እዮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።